Langhezie dɔm do Luka mawayo. Nyung hiu ni loro.
Yesu tas adom gwal kia adu yize.
Nyim du noye kewane dom larone echon ne enyim yo. Na kuyu yele, polu behe yize. Nya dom larwe ko nyanyim. Biyo eyay ne ehe yize. Nya. Manu bo odo nyodom zuwe. Kedem mezemem bu nyodom iron yo. Ndasoge oma dom laro. Ere dom laro no eho da zize. No manjalezem dom eda. Malak ezime le... Menve irung zima ahay. Nguzul mu nye wemve. To manzembu malak ne ye boro nam le. Eya gamum bede. Ere ediane paya eja anu egemdena gurum. Pogomele ebos gajalo duze. Ezima wene manjagimye. Eleze. Numg bang bang menu mwone egimye. Pere dum larono ehe eize. Na nyago mide ke yo. Chao long. Namma ze ngbang nenwa. Egwiye yo le. Ema lele yo ze. Nenye yo. Eze ma nyanyinde we. Ele jo si ze. Mele gudokin menu. Pere ehe eize. Na nyago mide ke yo. Mas gudokin neno ne lidozo. Kwa ele. Dum laro ezaono. Eja yo ye ajiti yo. Mbobi yo yo. Kedenge gane kanyemo ajitu palagas da nebekele nyalame danyema. Ma mehe yu mizze. Ekpa gedenge yo jine nyimbo ewene yo. Ne enyine ekba adenane. Ye bu kompetere umile. Esoga mume eranga ka yo kuka uyo kada. Wei elak mbobo bozo yo jipim da yo. Elak rombobo bozo yo sosom da. Wei elemulu jipim da yo. Emulu roro sosom da. Ye edalabene gedenge yo jine nyim mbobo bozo yo le. Achele ume nyim mama sinyo. Ye edalabene lelu nyim mbobo bozo yo le. Achele ume menyombo yo. Tum laruno yo ebezo ele jana na ale doma. Ye elak mbo yo. E baro lelo. Ne esole lelo. Ya abudomo yo. E nun lel ne e lelo. Mburu robo e. Ebezo sole so. Ne tewe nyim laza.
Yesu yo da mbo le. Farzi nyima ne dom do de dinga. Be bo hungi. Mbobi yoyo. Pa uli di ila aza. Piyo Yesu hei weze.
Eja ze ea namizze. Ege goto za. Ele so nyase mbili maze denge. Mbo ya mazu ze begelebe denge payo. Eso echa ze nabo e senda akbem. Pa uli mo izi bato. Na lo isi dina daka isi da dom. Na buko api tali mzo son se laru yuwa nese alwato. Do alwato ndo pa baze eso gewiyo lang hese dom zusune. Pa wei elukize eso gada. Pa mboyo. Eso donune tetu ba mou fei garane. Petale pao tundu tmaya na ke mou.
Pwaile. Yesu daswe hiyuze.
Ye no erone halo ne kwa gafaloyo. Elaba haitu. Dorole. Ye begize halo ne noy kwa egoyo. Podu laba haitu.
Pwaile. Yesu tuwe duyeze.
Abalinyem du noy gawa nambo. Esu awi doko na rew nyele nyele ne. Odok lilin lilin baro e. Kunyondu no e nyawe. Baya izi lazare. E denge yon hing doto. Na ehe no nyemdo no enono da. E so li singze eto zumbu nyemdo no odok ne putolo da tayo ne eto. Doro le. Hasu woko ne zinezi u ehin da. Na kuyu yele. Kunyondu no. Esse. Ne so diyak ba ibo ne ilu nge bande da Abraham jolo. Pwaile, nyemdo no esrorone, pebi mi, ne su de terindu kunyong ma tengweyo. E obere mbole, ogo se sene lusi Abraham bolinda, Lazar we jolo. Bere ema bo gubukeze. Hai, monjozo Abraham. Nama mudodine, ndi Lazar ne elilim eni noda, ne eliz meliude ne pinudim. Mbobyoyo, malako kunyong pung mingene da. Ele Abraham jusize. Menzei. Tozize Lazar la kagu nyongi dingeole. Nyawe ndok liling. Lele Lazar lange nye hejinele. Nyala kagu nyong. Torole. Pouzo sona kwe watane mite kuda. Sebano eja zetez mjolo yo. Eda abize. Kuyoro ro mjolo du. Noe ebezo ele etez rojolo jine. ele abalono eda si heuze cha yembu mendendunze ndi lazare manjarada manene agagbanze ono kabanyundare une pada ko baso gunyongu ne gedaruro abraham josize nyene ya wene moize na lois de na pada gaise pakales ne bane ere abalono eheize cha abraham yezra da no ebsin na emonoyo palazo weto ele abraham dasi heuze ye badani moize na lois de na pada gaise da dom goyo pazra da no evemene ulu heyoyo pa disu adomdoro